Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Adrian Neagu, directorul editorial de la Editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc.
Suntem din nou împreună, de această dată două titluri noi pe care dorim să vi le aducem în atenție. Două cărți care prezintă povești de viață. Prima dintre ele se numește Uneori nu vine să mă rog, autor Mike Jones, cea de-a doua O mie să cadă, autori Susie Hesselmandi și Mylan Schrutch. Sunt două cărți care prezintă povești de viață, așa cum spuneam, dar diferite.
Diferite pentru că sunt din timpuri diferite. Este cea din tâi povestea unui soldat din cel de-al doilea război mondial, deci e o poveste veche, o poveste care ni se pare poate astăzi un pic diferită de timpurile noastre. Cea de-a doua este povestea unui autor creștin, a unui om cu responsabilitate în biserică, care trăiește, care a scris ce i s-a întâmplat lui și care este foarte aproape de realitățile cu care ne confruntăm.
Este o carte extrem de vulnerabilă. Omul are curajul și deschiderea să prezinte în mod cinstit ceea ce a trăit, ceea ce a simțit, lucruri care nu sunt foarte comode de altfel.
Da, pentru că el pleacă de la ideea că ceea ce el a simțit, ceea ce el a trăit, s-ar putea să fie comun și altor oameni de lângă el. Și adevărul este că de câte ori am prezentat cartea aceasta, cei care auzeau de titlul acesta spuneau: îmi trebuie și mie, pentru că și mie uneori nu-mi vine să mă rog. Deci înseamnă că pe undeva ne regăsim în titlul acesta, în problematica aceasta.
Care ar fi istoria acestui om?
Mike Jones a trăit într-o familie credincioasă, foarte strictă, cu principiile credinței. A avut anumite frământări în tinerețea lui, dar aparent la un moment dat lucrurile păreau că merg pe un făgaș bun. Era o persoană respectabilă, foarte activă în viața bisericii. Și după
o persoană chiar cu responsabilități administrative.
O persoană cu responsabilități administrative. Și după 40 de ani începe să aibă anumite neînțelegeri cu soția, încep să își găsească loc în viața lui anumite obiceiuri pe care n-ar fi crezut niciodată că le va avea, se apucă de fumat și pe la 44 de ani părăsește biserica pentru 16 ani.
El a divorțat, practic, prin divorț pleacă și din biserică.
Da, pe de o parte divorțul, pe de altă parte spuneam acele comportamente de risc, să le spunem așa. Și după 16 ani se întoarce. De fapt, intră cu adevărat în biserică, spune el. Asta e simțământul lui, că deși în toată perioada asta n-a negat existența lui Dumnezeu, nu s-a îndoit de faptul că Dumnezeu există, n-a fost un experiment cum sunt altele, să nu cred în Dumnezeu pentru o perioadă, să văd ce e. Nu, el a continuat să creadă, dar lucrurile acestea, abia acum, după 16 ani, au început să fie reale în viața lui. Și apoi el povestește tot ce s-a întâmplat și ceea ce îmi place foarte mult este că apoi prezintă lucrurile foarte practic. Deci, nici ție nu prea îți vine să te rogi, așa e, ia să vezi, uite, de-aia nu îți vine să te rogi. Cum să supraviețuiești unei crize? Ce să faci dacă ești descurajat? Cum să devii un călător mai fericit? Și ia pe rând ce să faci cu depresia, în așa fel încât să regăsești în rețetele acestea răspunsurile la propriile tale.
Să te regăsești pe tine, exact, și problemele tale.
Practic, cum să gândești corect.
Cartea este, în cele mai multe capitole ale cărții, după această primă parte de introducere în care este prezentată viața autorului, cele mai multe capitole încep cu această idee. Cum să? cum să supraviețuiești unei crize, 10 puncte care te vor ajuta să nu-ți ieși din fire, indiferent cât de rele ar putea părea lucrurile. Iată, un capitol. Cum să devii un călător mai fericit? Despre ce este vorba în acest capitol? Nivelul nostru de fericire este prestabilit de genele noastre, dar iată 6 puncte care te pot ajuta să devii un călător mai fericit, indiferent care este nivelul tău de fericire. O privire cuprinzătoare asupra depresiei cu multe soluții pentru a te face bine. Cum să gândești corect? Chiar și cele mai strălucite minți o pot lua pe cărări greșite. Aici găsești o soluție bazată pe har care să te ajute să te aduni. Cum să lupți împotriva atacurilor de panică? Este un alt capitol. A ierta ceea ce e de neiertat. Ponturi despre cum să extinzi și să primești iertarea, incluzând 6 cuvinte vindecătoare. Cum să găsești satisfacție în viața ta. Câțiva pași biblici simpli pe care să-i faci când viața ia o întorsătură urâtă. Este un alt capitol. Cum să închei cu bine. Cum să învingi o dependență, este un ultim capitol al
sau,
cărții.
Ceea ce contează este pe cine cunoști. După tot ce a fost spus și făcut, Dumnezeu are o singură întrebare pentru fiecare din noi. Îl cunoști pe fiul meu? Vorbesc despre amenziile din trafic pe care nu le-am primit pentru că unul dintre fiii mei este polițist. Vedeți că se întâmplă și la ei. Un mod nu prea rău de a încheia o carte despre eficiența harului. Până la urmă, cred că acesta este cuvântul care apare de la un capăt la altul al acestei cărți. Harul. Și ceea ce l-a uimit cel mai mult pe Mike atunci când s-a întors la Dumnezeu a fost tocmai acest cuvânt, harul. A înțeles cu adevărat ce este harul. Și ceea ce el vrea să ne convingă în paginile acestei cărți este tocmai această descoperire a harului. Pentru că, vedeți, la urma urmei, în familia pe care o prezintă Domnul Hristos, amândoi copiii erau pierduți. Amândoi aveau nevoie de har. Tatăl îi aștepta pe amândoi să se întoarcă acasă. Asta e realitatea. Și toți
cred că această carte este folositoare atât celor care simt că s-au îndepărtat într-un fel de biserică sau de cuvântul lui Dumnezeu sau de credință în general, dar este de folos și celor care îi văd pe alții în această ipostază, să știe cum să se raporteze la cei care sunt căzuți sau aparent căzuți.
Sau aceia care sunt în biserică, dar care, la fel ca fiul cel mare de care aminteam, sunt pierduți, nu sunt împăcați cu viața lor.
Au doar o formă de religie.
Au doar o formă, simt că uneori nu le vine să se roage.
Și atunci credința este doar o forțare sau rugăciunea devine doar ceva de fațadă. Însă, dincolo de acest lucru, trebuie să ajungem la acea cunoaștere cu adevărat a lui Dumnezeu, când aceste lucruri să vină natural și să nu ne mai impunem o astfel de atitudine religioasă. Spune pe prima copertă a cărții, cu toții avem două fețe, una pe care o arătăm lumii și una pe care nu vrem să o vadă nimeni.
Asta nu prea o recunoaștem, dar asta e adevăr.
De multe ori nici noi nu suntem foarte dornici să vedem această față. Mi-am ales din carte câteva idei. Am citit așa pe repede înainte titlurile capitolelor. Sper ca cei care ne urmăresc să se regăsească în aceste titluri și să fie curioși să citească, să descopere mai mult. Cel puțin în câteva aspecte sigur se vor identifica cu ceea ce spune autorul. Și aș vrea să exemplificăm. Spuneam că această carte este sub forma cum să. Oferă mulți pași, foarte concreți, foarte metodică. De exemplu, la pagina 47 a cărții avem un protocol, un ghid zilnic, 8 puncte care să fie adăugate pe lista de rugăciune în fiecare dimineață. Aș vrea să le citim repede. În carte apoi ele sunt detaliate. Despre ce este vorba?
Invită-L pe Dumnezeu în viața ta înainte să faci orice altceva. Du-te la cruce și ia hotărârea să mori acolo împreună cu Hristos. Cere lui Dumnezeu un transplant de inimă. Cere o nouă revărsare a harului lui Dumnezeu. Confirmă lui Dumnezeu că ai primit viața schimbată. Acceptă-ți noua identitate de prieten și ambasador al lui Iisus. Începe să te hrănești din Scriptură. Cere împlinirea făgăduințelor biblice și urmează instrucțiunile lui Iisus de a te lepăda de tine și a-ți lua crucea în fiecare zi. Și apoi protocolul extins.
La fiecare din aceste idei sunt date explicații cum să faci acest lucru și sunt foarte multe versete biblice
exact, care
întăresc, practic, această conexiune, nu știu cum să numim, acest fir logic al rugăciunii.
Da, și observați că autorul leagă foarte frumos partea de rugăciune cu studiu biblic și cu acțiunea. Nu e doar contemplare, nu e doar rugăciune, este contemplare, este rugăciune, dar este și acțiune.
Autorul face și o selecție foarte frumoasă de versete biblice. Practic sunt foarte multe făgăduințe adunate în această carte. Când vorbește despre cum să ai putere în viața ta, el vorbește despre putere și ne oferă câteva idei foarte practice. Sursa puterii, care este? Explicația o primim din Sfânta Scriptură. Avem exact. Versete care ne spun care este sursa puterii. Aceste versete le găsesc cei care vor citi cartea concret. Care este scopul puterii? Despre puterea de a vindeca, despre puterea de a învinge păcatul, puterea pentru oamenii slabi. Despre toate aceste tipuri de putere găsim explicații prin versete biblice. Puterea de a învinge frica, putere în vreme de pericol, puterea nelimitată, puterea crucii, cum să ceri aceste făgăduințe.
Și observați că el aduce din când în când 10 făgăduințe minunate sau făgăduințe speciale pentru dependenți sau cum să te rogi până la moarte. Te conduce la textul biblic, la făgăduințele lui Dumnezeu și la faptul că soluția pentru problemele noastre, care nu sunt puține, sunt acolo, lăsate de Dumnezeu, gata să fie descoperite.
Cartea, așa cum spuneam și mai devreme, este foarte didactică. Sunt pasaje scurte, paragrafe scurte, foarte multe tabele, idei bine scoase în evidență. Practic o parcurgi ca pe un manual. Am deschis aici la pagina 69, vreau să vadă cei care urmăresc la Speranța TV cum arată în interior o astfel de abordare. Și mi-a plăcut foarte mult ce spune acest tabel. Haideți să-l explicăm.
Unele caracteristici ale oamenilor fără har și unele caracteristici ale oamenilor cu har. Cei din tâi sunt egoiști și egocentriști, ceilalți sunt neegoiști și preocupați de alții. Primii sunt săraci emoțional, ceilalți sunt echilibrați emoțional. Primii sunt înclinați spre dependențe, ceilalți sunt iubitori, amabili, plini de bucurie. Primii luptă, se ceartă, pot fi predispus spre abuz, ceilalți sunt împăciuitori. Primii, cei fără har, se grăbesc să părăsească o relație, ceilalți sunt echilibrați și au puține dependențe. Oamenii fără har sunt nechipzuiți, pe când ceilalți au relații de durată și mai puține divorțuri.
Iată un test simplu ca să vezi de care parte a baricadei te afli și să ajungi la roadele acestea bune pe care Scriptura le promite celor care se consacră cu adevărat lui Dumnezeu. Uneori nu-mi vine să mă rog. Este o declarație sinceră care are și soluții foarte practice. Autor Mike Jones, este cartea aceasta pe care vi-o prezentăm în prima parte a emisiunii, o carte pe care o puteți comanda de la editura Viață și Sănătate. Puteți intra fie pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Tot o poveste de viață avem și în cea de-a doua carte pe care o prezentăm astăzi. O mie să cadă. Ce-ar fi diferit?
O mie să cadă este o reeditare a unei cărți apărută cu ani în urmă la editura Card. Este recorectată ortografic. Au mai fost adăugate anumite fotografii, câteva elemente foarte, foarte puține noi față de prima ediție. Dar am dorit să aducem din nou în fața cititorilor noștri această carte, pentru că, spre deosebire de prima poveste pe care am citit-o, care a adus cu sine și o perioadă de cădere și apoi o perioadă de întoarcere, omul, eroul acestei cărți, Franz Hazel, rămâne consecvent până la sfârșit principiilor sale. Și reușește în timpul războiului să recunoască faptul că sabatul este ziua de închinare, să păstreze această zi, să renunțe la armă, deși era un trăgător de elită, și să fie pe prima linie a frontului, doar încrezându-se în mâna lui Dumnezeu. Ce interesant este că colegii săi, superiorii săi, îl socoteau îngerul lor păzitor. fără să știe că...
Își doreau să fie în preajma lui, tocmai pentru că vedeau că el este protejat de gloanțe.
Că e protejat de gloanțe, dar nu știau că...
El nici măcar nu avea un pistol adevărat.
Un pistol adevărat, exact, avea un pistol.
Povestea aceasta este impresionantă pentru că, în contrast oarecum cu ceea ce am discutat până acum din prima carte, când viața se desfășoară în condițiile de libertate totală, iată, în condiții de restricții, vedem ce înseamnă credincioșia și statornicia credinței și a unui om. Ambele cărți au final fericit, pentru exact. Că și Mike Jones ajunge până la urmă pe calea cea bună, însă ar fi mai frumos ca drumul nostru să nu mai fie presărat cu căderi, ci să fie acest drum al credinței care să ilumineze pe alții, așa cum se întâmplă în cazul poveștii din această carte. O poveste reală care începe în al doilea război mondial cu o familie normală din Frankfurt, din Germania, care este implicată în război. Mama rămâne acasă cu trei copii, soțul pleacă pe front și întreaga carte este o bătălie. Practic fiecare capitol prezintă pe rând ce se întâmpla pe frontul de luptă și ce se întâmpla acasă cu mama.
Și testele, provocările pe care fiecare trebuia să le treacă, luptele de multe ori până la limita suportabilului sau poate un pic dincolo de ea, ai impresia cu fiecare capitol că se termină, că
moartea
nu
e
se
acolo.
Mai poate, dar n-are cum să treacă și de obstacolul acesta, fie Franz, fie soția lui. Copiii sunt prinși și ei în angrenajul acesta de evenimente, trăiesc în timpul războiului, partidul încearcă să-i atragă de partea lui. Atâtea și atâtea provocări, atâtea și atâtea necazuri, temiri, cum e posibil să îndrăznești pentru o nouă zi?
Și totuși o mie să cadă. Aceasta este făgăduința care îi ține ancorați în făgăduința lui Dumnezeu.
Și e uimitor că la sfârșit observi că toți cei care au fost credincioși lui Dumnezeu au reușit să observe că Dumnezeu e mai credincios față de noi decât suntem noi față de El.
Iar făgăduința aceasta o mie să cadă alături de tine
și de tine. 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va...
S-a împlinit în dreptul acestei familii și este o garanție, o promisiune și pentru noi. Dacă ne încredem cu adevărat în Dumnezeu, o mie de lucruri se pot întâmpla în jurul nostru, dar noi vom rămâne în planul
Său. Și dezvoltarea cărții prezintă ideea asta, pentru că ei au plecat foarte mulți din Frankfurt, dar s-au întors foarte puțini. Dumnezeu și-a ținut promisiunea.
Practic, aș vrea să povestim așa pe scurt, nu vreau să le stricăm surpriza celor ce vor citi această carte, pentru că este într-adevăr o lectură plăcută, dar aș vrea să trecem așa puțin prin cuprinsul cărții. Așa cum spuneam, acțiunea începe în Frankfurt, în anul 1939, când Franz este chemat la război. Soția rămâne acasă și urmează ceea ce ne așteptăm cu toții, prima declarație de credință a sa pe front.
Acolo unde superiorii săi socotesc că e o glumă să spui că vrei să ții sabatul liber, că ai pretenție ca să nu ucizi în război, să te comporți ca un creștin într-un astfel de spațiu, într-un astfel de mediu. Ei replică foarte dur, tu cine crezi că ești, tu unde crezi că ești, aici ești
ai
război, aici sunt
mari.
Alte reguli. Nu tu faci regulile, noi facem regulile.
Cu toate acestea, el ajunge să fie acceptat de colegii săi. Mi-a plăcut foarte mult, la pagina 29, este o poezie pe care unul dintre soldați a compus-o despre Franz. Practic, el compusese câte o poezie despre trăsăturile fiecărui bărbat din companie și Franz aștepta curios să audă ce spune despre el, în cele din urmă auzi. Și acum urmează versurile. Hassel își citește cu bucurie Biblia, plin de zel, după cum toți știm, mănâncă numai vegetale și cartofi fierți, morcovi cruzi și proaspeți și îl predică la toată lumea cuvântul bun despre temperanță. Nu mânca porc, nu fuma, nu bea, așa trebuie creștinul să facă.
Știți, de multe ori noi discutăm despre lucrurile astea și aud adeseori spunând, da, tu spui că așa trebuie să ții sabatul ca zi de odihnă, da, dacă ești în război sau dacă e o situație limită, ce faci? Tu spui că trebuie să mănânci asta și asta, dar dacă ești într-o situație de forță majoră, ce faci? Și de aia este că aceste porunci ale lui Dumnezeu sunt făcute în așa fel încât, la un moment dat, vrei, nu vrei, trebuie să recalci. Ei, uite că e un om care are curajul să-L asculte pe Dumnezeu în toate.
Și îndrăzneala. Își spună credința.
În condiții extraordinare, la limită, care vrea să rămână consecvent cu toate acestea și Dumnezeu îi dă putere să fie consecvent și în timpul războiului.
El merge
și...
practic la limita nebuniei, am putea spune, pentru că ceea ce se întâmplă mai departe pare de necrezut. El își face din lemn un obiect care se semene cu un pistol pe care îl poartă la el, dar practic tot războiul el a purtat o bucată de lemn. Aș vrea să citesc care este rugăciunea sa în momentul în care ia acest obiect. La pagina 54 scrie așa: tremurând și rostind rugăciuni de mulțumire, Franț aleargă înapoi peste câmpie spre biroul lui. Acolo își scoase bucata de lemn din sertar, o băgă în tocul revolverului și închise tocul cu capsa. Aceasta urma să fie singura armă pe care avea să o poarte în război. Doamne, se rugă el, acesta este felul meu de a-ți arăta că am fost cât se poate de serios când am promis că nu voi omorâ pe nimeni. Este adevărat că am îndemânări de bun țintaș, dar nu vreau să-mi pun încrederea în propria îndemânare și în revolver. Așa că dacă voi fi atacat, nu mă voi putea apăra cu această bucată de lemn. Trebuie să am încredere în tine ca protector al meu. Viața mea este în mâinile tale. Ce dovadă mai puternică de credință decât să faci acest gest când ești pe front?
Și în contextul în care, repet, era un bun trăgător, adică nu face lucrul ăsta pentru că nu se pricepe și spune să nu cumva să-l descarc în mine în loc să împușc dușmanul, ci pentru că era un astfel de trăgător, el spune nu mai bine mă feresc decât să am ocazia să omor pe cineva.
Dincolo de credința acestui bărbat, avem și lecții valoroase pentru femei. Soția sa, care rămâne acasă cu 3 copii, ulterior îl naște și pe cel de-al 4-lea, este o dovadă de consecvență, de mamă, care știe cum să le spună copiilor despre Dumnezeu, cum să le prezinte situația în care se aflau, cum să acopere acele neajunsuri financiare, până la urmă, pentru că războiul a însemnat și sărăcie și lipsuri, astfel încât copiii să nu-și piardă încrederea în Dumnezeu, deși pericolul acesta era foarte mare.
Undeva poate că e mai dificil ceea ce se întâmplă cu ea decât ceea ce se întâmplă cu el. Pentru că, vrând nevrând, el trebuia să-și poarte doar lui de grijă. Pe când mama trebuia să aibă grijă și de copii. Și uneori în condiții deosebit de grele. Condiții meteo deosebite, sărăcie, foamete. Sunt situații pe care inima unei mame le simte altfel, mai ales atunci când știe că lângă ea sunt copiii care au nevoie de ajutorul ei.
Interesant este faptul că această carte, dincolo de povestea oamenilor direct implicați, este și o lecție de istorie. Citesc un pasaj din carte, nu vreau neapărat să comentăm, însă arată cât de bine ancorați în realitatea pe care o trăiau, erau cei din familia aceasta. La pagina 115, ni se spune ce se rugau ei seara. Îngrijorați, îngenuncheară cu toții pentru rugăciune. Iubite tată, nu lăsa ca Germania să câștige războiul. Ajută ca războiul să se încheie înainte ca suferința să ajungă de nesuportat. Și mai departe ne este prezentat stresul în care trăia această mamă, la acest moment era însărcinată. Ea spune, în fiecare zi se uita cu groază la plicurile care îi veneau prin corespondență și de fiecare dată înălța o rugăciune de mulțumire că nu-i sosise niciun plic cu chenar negru. Știa că astfel de plicuri conțin vești îngrijorătoare. Anunțau moartea celor care erau pe front. Într-o astfel de tensiune... Femeia reușește să-și păstreze credința, finalul este unul fericit, familia se reunește și mai mult decât atât, și copiii și tatăl sunt implicați în final într-o lucrare specială. Ajung să fie slujitori ai lui Dumnezeu ca pastori și se implică în această lucrare de a propovădui și altora despre acest Dumnezeu în care ei au crezut și care, iată, i-a salvat atunci când erau mii de pericole.
Da, și Gerhard Gerd, da, ajunge unul dintre cei mai cunoscuți profesori de la Universitatea Andrews. A murit în 1994 într-un accident de mașină, dar a fost multă vreme unul dintre teologii emblematici ai Bisericii Adventiste și
acesta
o autoritate.
Era unul dintre fiii personajului, da, principal fiii... din carte. Așadar, la finalul cărții sunt și câteva fotografii, nu cred că se vor vedea foarte bine acum, însă dacă veți citi cartea, cu siguranță veți dori să vedeți și chipurile personajelor de aici. Este o carte captivantă, este mai mult decât un roman de aventură, este o carte în care narațiunea, dialogul se îmbină foarte frumos, uneori chiar ușor umor, dar întotdeauna ancorat în ceea ce înseamnă credința în Dumnezeu în vremurile grele.
Da, e o carte despre realitate, o realitate care poate părea un pic departe de noi, dar cu problematici asemănătoare, în sensul că nu e ușor nici astăzi să fii consecvent principiilor lui Dumnezeu, nu e ușor nici astăzi să spui că eu vreau sâmbăta să mă închin lui Dumnezeu așa cum a zis el. De fiecare dată poți găsi scuze, de fiecare dată poți găsi provocări noi. Nu e ușor nici astăzi să alegi să mănânci anumite lucruri sau să nu mănânci altele. Nu e ușor nici astăzi să fii 100% dispus să asculți tot ce zice Dumnezeu, pentru că sunt atât de mulți care spun, nu se poate, în lumea noastră trebuie să dai mâna, știți dumneavoastră, cu cine ca să poți să treci podul. De parcă știți dumneavoastră cine te-ar ajuta să treci podul în direcția care trebuie. Ori într-o astfel de lume a compromisului, astfel de modele sunt ceea ce trebuie. Pentru că ele ne arată că poți să fii consecvent lui Dumnezeu și că dacă tu ești credincios lui Dumnezeu, mai mult decât ești tu credincios lui Dumnezeu, El îți este credincios ție.
Cui ați recomanda această carte?
Tuturor. Dar sperăm să nu aducă tulburare în familie, în sensul că dacă începe soțul, s-ar putea ca soția să vrea să înceapă și ea, s-ar putea să înceapă și copiii.
Este o carte pentru toată familia și personajele sunt de toate vârstele și este o carte ce sunt convinsă că le va fi pe plac celor ce o vor citi.
Cel puțin din prima experiență, deci din prima apariție a cărții, știu că asta a fost multă, a fost marea provocare a cărții, cine să o citească primul.
Vă provocăm și pe dumneavoastră să faceți față acestei invitații, să citiți această carte, O mie să cadă, editura Viață și Sănătate. Este o carte care vă va umple timpul într-un mod foarte plăcut, apropiindu-vă de Dumnezeu prin modele de viață concrete. Așadar, două titluri v-am prezentat astăzi, O mie să cadă și Uneori nu vine să mă rog, ambele apărute la editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să le comandați, aveți la dispoziție site-ul editurii viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Adrian Neagu, directorul editorial al editurii Viață și Sănătate. Mulțumesc pentru prezență, vă așteptăm și cu alte noutăți.
Mulțumesc și eu de invitație, cu plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, la revedere!